Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, afirmam în încheierea ultimului nostru popas în cadrul cărții Apocalipsa că această carte nu este o colecție de vedenii, ci un material cât se poate de bine organizat. Ioan ne oferă o divizare ordonată a cărții. Lui i s-a spus încă de la începutul cărții, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Ați recunoscut desigur versetul 19 al primului capitol. Așadar, avem trei diviziuni aici. Mai întâi, lucrurile pe care le-a văzut. Este vorba despre acea minunată viziune a Domnului Iisus Hristos în toată gloria sa ca și mare preot în mijlocul sfeșnicelor, unde el păstrează aprinse candelele aici pe pământ. Apoi, avem lucrurile care sunt, adică cele șapte biserici, fiecare din ele reprezentând o perioadă din istoria bisericii aici pe pământ, începând cu ziua cincizecimii până la răpire. Acum suntem în secțiunea a treia, lucrurile care au să fie după ele, sau cum spune Ioan, metatauta. Prima fază a istoriei bisericii se încheie în capitolul 3. Ioan a spus metatauta, adică după aceste lucruri, de două ori în debutul capitolului 4. El a făcut aceasta în avantajul celor care abordează Apocalipsa dintr-un punct de vedere istoric, adică amileniștii. De aceea, începând în capitolul 4, Ioan ne arată lucrurile care trebuie să fie după. În capitolele 4 și 5 suntem deja în ceruri, însoțindu-l pe Ioan. Primul lucru pe care l-am văzut a fost tronul și Domnul Iisus Hristos, care stătea între tron și cele patru făpturi vii. El este leul seminției lui Iuda, care stă la dreapta lui Dumnezeu, așteptând ca toți dușmanii săi să fie aduși la picioarele sale. El este, de asemenea, mielul și am văzut accentul pus pe prima sa venire pe pământ. Mielul, pentru că el este răscumpărătorul, este cel ce este vrednic să ia cartea cu cele șapte peceți, care este dreptul de stăpânire peste acest pământ. Știți că Domnul Iisus este singurul care este vrednic să judece pământul? El este singurul vrednic să judece nu numai pentru că este cine este, adică Dumnezeu manifestat în trup uman, dar și pentru ceea ce a făcut. El a creat acest pământ și aceasta îi conferă drepturi asupra lui. El este onorat în capitolul 4 ca și creator, dar el a și răscumpărat acest pământ și în capitolul 5 Domnul Iisus este onorat în calitate de răscumpărător. De vreme ce el este creator și răscumpărător, este singurul vrednic să controleze și să judece pământul. Este singurul vrednic să conducă omenirea. Ce imagine pentru acei omuleți îngânfați care vor să se transforme în judecătorii semenilor lor. În cele din urmă, ce drept au curțile de judecată să judece oamenii? Singura lor competență este de ordin social. Însă când Domnul Iisus va judeca, competențele lui sunt depline și va judeca în conformitate cu statutul său. Repet, el este singurul vrednic să judece. Iată de ce cred că judecătorii umani ar trebui să caute înțelepciune la Dumnezeu pentru rezolvarea cazurilor încredințate și să judece cu temere de Dumnezeu. Din păcate, abuzurile din justiție sunt generate tocmai de oameni care au ajuns în poziția de a-i judeca pe alții, fără să aibă pic de teamă de Dumnezeu, cel care, la urma urmei, este judecătorul tuturor. Așa cum vă spuneam, în momentul în care ajungem la capitolul 6, decorul se schimbă și revenim pe pământ. Întrebarea este naturală, de altfel, ce se întâmplă pe pământ când biserica este luată la ceruri? Are loc marele necaz și acesta este subiectul capitolelor cuprinse între 6 și 18. Deschiderea cărții cu cele 7 peceți este subiectul specific capitolului 6, începând cu versetul 1 până la 8. Aceste 7 peceți sau sigilii deschid perioada necazului cel mare. Domnul Iisus rupe sigiliile și apar cei 4 cai, cei 4 călăreți. O să vedem moartea martirilor și apropierea zilei mâniei. Într-o manieră foarte ordonată, cel de-al 7-lea sigiliu introduce cele 7 trompete. Citiți, vă rog, începând cu capitolul 8, de la versetul 2 și până la capitolul 11, versetul 19, care prezintă întregul tablou. Sunetul celei de-a 7-a trompetă introduce cele 7 făpturi uimitoare. Iar relatarea o avem în capitolele 12 și 13 ale cărții Apocalipsa. Fiara din mare introduce cele 7 potire ale mâniei. Capitolele 14 și 15. Ultimul potir al mâniei ne aduce judecata Babilonului și aceasta aduce finalul necazului cel mare. Capitolele 17 și 18 din Apocalipsa. În cele din urmă, Domnul Iisus va veni pe pământ. Este interesant de observat că asupra Babilonului se îndreaptă prima și ultima judecată. Babilonul, asemenea turnului Babel, reprezintă prima formă de rebeliune organizată împotriva lui Dumnezeu. Babilonul reprezintă, de asemenea, ultima răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, atât din punct de vedere religios, așa cum citim în capitolul 17 al cărții Apocalipsa, cât și din punct de vedere politic, așa cum vom afla din capitolul 18. Aspectul pe care trebuie însă să-l menținem în atenția noastră este cel legat de vrednicia celui ce deschide această carte. El este cel care controlează totul acum. Așa cum ni s-a spus la începutul cărții Apocalipsa, aceasta este revelația, descoperirea Domnului Iisus Hristos. El nu mai umblă printre sfeșnice pentru că ele au fost toate îndepărtate de pe pământ. El nu mai este mare preot, mijlocind pentru noi, ci este de acum executorul judecății lui Dumnezeu asupra pământului, rupând pecețile cărții. Toate judecățile necazului cel mare sunt introduse de pecețile din care ies trompetele, persoane și potire. Necazul cel mare este declanșat din ceruri. Domnul Iisus Hristos supraveghează și direcționează fiecare operațiune. Acesta este motivul pentru care în Psalmul 2, versetul 9, ni se spune despre Domnul: Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Unii vor spune că lor nu le place ceea ce aud. Aveți o sugestie mai bună cu privire la modul în care ar trebui să se pună capăt rebeliunii împotriva lui Dumnezeu? Cum credeți că ar trebui să procedeze Dumnezeu? Să presupunem că El ar veni din nou, așa cum a făcut-o acum 2000 de ani. Credeți că cei din America sau Rusia sau Germania sau alte puteri ale acestei lumi ar fi pregătiți să încredințeze controlul întregii lumi? Dar în ce privește guvernul țării noastre? Credeți că i-ar încredința guvernarea țării? Eu nu-l mă îndoiesc de acest lucru. În schimb, la conducerea acestei lumi se află oameni nevrednici de pozițiile pe care le ocupă. Nu vor renunța însă la puterea lor în favoarea singurului care este vrednic să fie conducătorul acestei lumi, Domnul Iisus. Și atunci, cum va prelua Domnul Iisus puterea? Exact așa cum am citit în Psalmul 2. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Și vom vedea acest lucru descris de acum încolo în cartea Apocalipsei. Aceasta reprezintă judecata pământului. Biserica va fi scutită de această perioadă de judecată. De ce? Pentru că este alcătuită din oameni drăguți, buni la suflet? Oh, nu! Ei sunt păcătoși ca toți ceilalți, numai că sunt păcătoși și zbăviți prin harul lui Dumnezeu. Numai cei care au respins harul lui Dumnezeu intră în necazul cel mare. Acesta este motivul pentru care cred că Dumnezeu a pus la îndemână atât de multe mijloace tehnice, precum radioul, televiziunea și acum internetul, pentru a transmite cuvântul său până la marginile pământului. El intenționează ca toți oamenii să audă Evanghelia și astfel să ia o hotărâre în ce-l privește pe Domnul Iisus. Fie acceptă că sunt păcătoși și au nevoie de iertarea pe care Domnul Iisus a oferit-o prin moartea sa pe cruce, fie nu, și atunci vor avea parte de necazul cel mare. Capitolele 4 și 5, din punctul acesta de vedere, n-au fost decât o pregătire a ceea ce urmează, judecata pământului. În capitolul 4 am văzut tronul și Dumnezeul triunic. În capitolul 5 am văzut cartea și pe Domnul Iisus. Vor apărea acum anumiți factori ce vor cunoaște o anumită accentuare, o intensitate crescândă pe perioada necazului cel mare. În primul rând, să ne referim la Duhul Sfânt, care nu va mai împiedica răul. Aceasta nu înseamnă că el va părăsi lumea. El a fost în lume înainte de ziua cincizecimii, numai că în această zi el a luat asupra lui rolul botezării credincioșilor în trupul Domnului Iisus, locuind în ei, umplând viața lor, învățându-i, călăuzindu-i în viața pe care aveau să o trăiască aici pe pământ. El va lua biserica din această lume, însă nu o va părăsi și el, ci Duhul Sfânt va rămâne în continuare pe pământ, dar nu va mai împiedica răul. Cu alte cuvinte, omul împreună cu Satan vor avea momentul lor de așa zisă libertate și glorie. Acesta este un motiv serios pentru care n-aș vrea să fiu pe pământ în acea perioadă. Apoi, un al doilea aspect este acela că adevărata biserică, ca sare și lumină, va fi luată de pe pământ. Deși biserica are o influență destul de mică în lumea de astăzi, are totuși o anumită influență. Când va părăsi însă pământul, nimeni nu va fi lăsat aici. Apoi, Satan știe că nu va avea decât o scurtă perioadă la dispoziție. El va încerca, cum se spune, să usuce fânul până strălucește soarele. Va încerca să folosească fiecare clipă la maximum și Dumnezeu îi va da frâul liber. Apoi, oamenii răi vor fi liberi să-și împlinească planurile lor scelerate. Cu alte cuvinte, anticristul va fi în stare să ia conducerea acestui pământ pentru o scurtă perioadă de timp. Tot atunci va fi o judecată directă făcută de Dumnezeu. Vedem aici în versetul 17 al capitolului 6, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu și cine poate sta în picioare? Nu cred că necazul cel mare va erupe deodată asemenea unui vulcan. Ruperea peceților, de altfel, a sigiliilor cărții este graduală. Este vorba despre un proces cronologic. Fiecare pecete este ruptă pe rând. Cartea aceasta are logică, dragul meu prieten. Ajungând la textul acestui capitol 6, aș vrea să vă atrag atenția că, începând cu capitolul 4, ni se vorbește deja despre viitor. Acum, dacă noi trăim în zilele la care Biblia se referă prin lucrurile care sunt, perioada bisericii, nu cred că putem asocia pecețile, trompetele, făpturile sau potirele cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Cred că asistăm la pregătirea scenei finale, dar nu cred că lucrurile despre care ni se vorbește aici sunt lucruri care se întâmplă sub ochii noștri. Cu toate acestea, încă sunt mulți care interpretează această secțiune ca făcând referire la evenimente contemporane. Trebuie să recunosc că se scot bani buni din cărțile pe care le scriu aceste persoane, dar teoriile lor nu se potrivesc cu ceea ce este scris în această carte. Aș vrea să afirm încă o dată, cu tărie, că ceea ce este prezentat începând cu capitolul 6 ține de viitor și niciunul din aceste lucruri nu s-a întâmplat încă. Secțiunea Apocalipsei, care se ocupă de cele 7 biserici, ar fi putut fi inclusă în istorie, dar nu și ceea ce urmează. Diferența între cele două puncte majore de vedere în ceea ce privește interpretarea Apocalipsei, cel futurist și cel istoric, cred că își găsește manifestarea cea mai elocventă tocmai în acest punct al cărții Apocalipsa. Teoria istoricistă afirmă că tot ceea ce urmează se încadrează în istorie, la rubrica evenimentelor trecute. Este destul de interesant că mulți din cei ce susțin acest punct de vedere ajung și ei în cele din urmă să afirme că totuși sunt lucruri care țin de viitor. Cu alte cuvinte, nu pot trece chiar totul la capitolul istorie, evenimente petrecute. Părerea comentatorului John Woodward este că există în jur de 50 de sisteme de interpretare a secțiunii ce începe în capitolul 6. Ei bine, părerea mea este că 49 din ele sunt greșite. McGill consideră greșit și pe cel cu numărul 50. El a fost educat într-un seminar de orientare a mileniste în care se încerca explicarea Apocalipsei ca o carte ce a fost deja împlinită. Ea nu este o carte despre viitor, ci despre lucruri care s-au întâmplat deja. din perspectiva aceasta. Situația este totuși destul de ridicolă. El ne oferă exemplul interpretării de către cei cu o asemenea perspectivă asupra Apocalipsei, a pasajului în care ni se spune că diavolul a fost aruncat în fântâna fără fund. Părerea lor era că așa stăteau lucrurile. Diavolul se află deja în locul acela. Dar McGee l-a întrebat pe unul din profesorii săi cum explică în acest caz activitatea satanică destul de puternică din prezent, dacă Satan este legat și aruncat în puțul fără fund. Răspunsul profesorului a fost destul de ambigu. El susținea că diavolul este legat, dar este legat cu un lanț lung, așa cum legi o vacă pe care de fapt o lași să pască. Replica lui McGee a fost: domnule profesor, se pare că în acest caz diavolul se bucură de un lanț destul de lung care ajunge să pască întreaga lume. Dreptate are McGee. Dați-mi voie să repet. Ioan indică destul de clar că acum vorbim despre lucrurile care au să fie. Și tot ceea ce este cuprins de altfel între primul verset al capitolului 6 și până la capitolul 20 ține de viitor. Evenimentele acestea vor face cândva parte din istorie, dar nu acum. Să citim așadar primele două versete ale capitolului 6 al cărții Apocalipsa. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Domnul Iisus va rupe toate cele șapte peceți, sau sigilii, cum vreți să le denumiți, pas cu pas până la ultima. El are controlul deplin și fiecare creatură din ceruri se mișcă la comanda sa. Acum, cei patru călăreți sunt gata să înainteze. Domnul rupe pecetea și spune: mergeți! Ioan reafirmă că acestea sunt lucruri pe care le-a văzut și auzit. Tentativele de a determina cine este călărețul de pe calul alb au generat opinii diferite. Interpretarea preponderentă printre comentatori este aceea că acest călăreț îl reprezintă pe nimeni altcineva decât pe Domnul Iisus Hristos. Cei care afirmă acest lucru se bazează de obicei pe Psalmul 45 și capitolul 19 din Cartea Apocalipsă. Cei mai mulți exegeți de orientare premilianistă însă consideră că acest călăreț al calului alb este de fapt anticristul. De altfel este și opinia exprimată de McGee în comentariul său. Există și o anumită logică în această afirmație. În cele din urmă, Domnul Iisus este cel care rupe sigiliile. Ar fi o întorsătură interesantă ca el care rupe sigiliul să se și arunce în șaua calului alb și să pornească în împlinirea lucrurilor asociate cu acest sigiliu. Anticristul, pe de altă parte, este o imitație a Domnului Iisus, unul care pretinde că este Domnul, însă nu este el și în cele din urmă lucrul acesta va fi adeverit. Anticristul dorește să conducă lumea în maniera sa dictatorială. Se pare chiar că lumea se pregătește pentru așa ceva. Națiunile lumii se află într-o stare de neliniște. Se produc schimbări rapide de orientări, fără de lege abundă, instabilitate pe toate planurile. Încet, încet, lumea se pregătește pentru venirea dictatorului. Mai trebuie să ținem cont de un aspect. Anticristul nu va veni ca un infractor. În cele din urmă, îngerii lui sunt îngeri de lumină. Ei nu sunt așa cum îi prezintă folclorul, cu coarne și copite. El va fi un personaj atrăgător care îi va înșela pe mulți. Va fi ales în fruntea națiunilor, iar după ce va prelua puterea, își va arăta adevărata față. Să știți că interpretarea nu este doar aceea pe care un păstor o dă acestor evenimente. Un cercetător din cadrul Institutului Regal pentru Afaceri Externe al Marii Britanii a spus încă cu mult timp în urmă. Citez: prin accentul pus pe înarmarea exacerbată și interdependența economică, tehnologia ultimilor ani au dus lumea la un asemenea grad de dezamăgire încât ar fi gata să zeifice orice cezar care ar putea aduce unitatea și pacea acestei lumi. Am încheiat citatul. Aceasta va fi platforma programului cu care Anticristul se va prezenta în fața lumii: pacea și unitatea mondială. Sunt de părere că dacă se va prezenta cineva cu o ofertă concretă de acest gen, indiferent că va fi din cer sau din iad, lumea ar fi gata să-l accepte. Cineva observa încă cu mulți ani în urmă ceea ce este și astăzi valabil. Trăim într-o era pacifismului, dar în care nu este pace. McGee menționează o știre din anii 70 care prezenta donația făcută de o femeie, donație oferită Națiunilor Unite, cu scopul de a intensifica eforturile pentru realizarea păcii mondiale. Donația era una importantă, de $700.000. Probabil că mulți bani au fost de atunci cheltuiți pentru a instaura pacea mult visată acestei lumi, care aduce din ce în ce mai mult cum butoi cu pulbere. Roadele cred că le vedem și singuri. Numai în ultimii 10 ani am avut parte de nenumărate conflicte în toate colțurile pământului. Pacea nu poate fi cumpărată cu bani. Când anticristul va prelua puterea, el va vorbi despre pace, iar lumea va crede că intră în perioada mileniului, fără să-și dea seama că se află, de fapt, în pragul necazului cel mare. El va veni ca un miel, dar se va dovedi că este un lup răpitor. Promisiunea păcii mondiale va fi o mare minciună pe care lumea o va crede. Așadar, există toate premisele ca acest călăreț al calului alb să nu fie Domnul Iisus. Domnul Iisus este prezentat ca mielul ce stă în mijlocul tronului, el leul din seminția lui Iuda, rădăcina casei lui David. El coordonează desfășurarea evenimentelor din ceruri și controlează și pe cei patru călăreți. În ceea ce privește capitolul 19 al cărții Apocalipsa, Domnul Iisus este foarte clar identificat. Mai obscură este prezentarea sa în acest pasaj. Totuși, nu cred că Domnul Iisus este acest prim călăreț. Data viitoare o să vedem că Domnul Iisus rupe și cea de-a doua pecete, ceea ce înseamnă semnalul de plecare pentru cel de-al doilea călăreț. De data aceasta, el va călări un cal de culoare roșie. Trebuie să recunoaștem că nu este o simbolistică tocmai ușor de interpretat. Nu cred însă că trebuie să ne lansăm în speculații ce ar putea mai degrabă să ne îndepărteze de mesajul real, curat al Scripturii. Iată de ce vă sugerez, dragi ascultători, să vă rugați împreună cu mine ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și claritate în ceea ce privește înțelegerea acestei cărți. Fiți binecuvântați!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.